Ve čtvrtek večer se prohnalo jižní Moravou patrně nejničivější tornádo v historii moderního Česka a Československa. Při tragické události zemřeli 3 lidé, stovky lidí jsou zraněni. Tornádo v několika obcích na Hodonínsku a Břeclavsku způsobilo obrovské hmotné škody. Jak obecně tornáda vznikají? V jaké krajině se jim daří? A jakou roli v tom hraje klimatická změna? Na to jsem se zeptala Michala Žáka, meteorologa, vysokoškolského pedagoga a moderátora předpovědi počasí v České televizi. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. V čem se podle vás liší to tornádo, které se prohnalo včera v podvečer po jižní Moravě, od jiných tornád, které jsme v minulosti mohli vidět na našem území?
Na základě těch údajů, které jsem, řekněme, měl k dispozici, nebo bylo možné zhlédnout a zatím nastudovat, tak bych neřekl, že je tam nějaká, řekněme, dramatická odlišnost, ale určitě se liší tou svou intenzitou oproti tomu, co je na území České republiky obvyklé, respektive co jsme třeba v té nedávné historii, mám na mysli několik posledních dekád, 30, 40, 50 let v Česku zaznamenali. To znamená, zejména tedy ta síla větru při tom tornádu je něco neobvyklého. Pokud si dobře pamatuji, naposledy silné tornádo udeřilo v Litovli nebo na Litovelsku a právě i v Litovli v roce 2004, kde se jednalo o tu kategorii 3 a podle těch záběrů, které jsem viděl, těch škod, které toto tornádo způsobilo, tady zřejmě došlo ještě, nebo se jednalo zřejmě ještě o silnější tornádo, nebo na pomezi toho 3. a 4. stupně. Takže to je asi ta hlavní odlišnost. Samozřejmě ono vždycky záleží také na tom, kudy se to tornádo ubírá v tom smyslu, které a jak obydlené oblasti zasáhne. Jak říkám, podle těch předběžných záběrů, podle těch záběrů těch předběžných škod, které jsem viděl, tak se pravděpodobně jednalo o silnější tornádo než tehdy v té Litovli, což znamená, že by se vlastně jednalo o vůbec nejsilnější tornádo v novodobé historii Česka nebo Československa. Na druhou stranu, pokud jde o tu vlastní, řekněme, existenci a ten postup toho tornáda, jako takového, tak tam principiálně odlišnost to proti těm jiným tornádům v tom smyslu, s jakým oblakem se pojilo a jaké povětrnostní situaci se vyskytlo, bych ani tak neviděl, ale v té intenzitě ano.
Trochu obecná otázka, vlastně jak tornáda obecně vznikají a do jaké míry je to dáno nějakým původním charakterem krajiny a jaké jiné vlivy tam hrají roli, řekněme klimatická změna, zásahy člověka do krajiny a tak dále?
Tornádo jako takové je vždy vázáno na bouřkový oblak, tedy oblak druhu cumulonimbus. A tornáda se objevují vlastně od nepaměti, nejsou samozřejmě žádnou novinkou. Ten přesný vznik, nebo vlastně ten, bychom se bavili o tom přesném principu vzniku tornáda, do všech detailů, tak se vlastně asi přiznejme, že úplně do všech detailů to ještě neznáme, respektive jsou tam určité drobnosti, které nejsou úplně přesně ještě popsány nebo podrobně prostudovány. Ale co je důležité pro vznik tornáda, kromě toho tedy, aby byly příhodné podmínky pro vznik vertikálně mohutných bouřkových oblaků, těch cumulonimbů, tak je důležitý vlastně specifický profil větru s výškou. To znamená, aby existoval takzvaný střih větru, tedy změna směru a rychlosti větru s výškou. A v tom smyslu, aby vlastně ideálně vítr se s rostoucí výškou zrychloval, aby se zvětšovala jeho rychlost. Což je zásadní věc pro vznik toho tornáda, která vlastně potom způsobí tu cirkulaci uvnitř toho bouřkového oblaku. A tato cirkulace se potom vlastně přenáší směrem k tomu zemskému povrchu a jakmile se ten vír, který se takto vytvoří, dotkne zemského povrchu, tak hovoříme právě o tornádu. V některých případech samozřejmě ten vír, obecně se meteorologi hovoří o takzvané trombě, nemusí dotknout země a pak se o tornádo nejedná. Další takové důležité faktory, které napomáhají vzniku tornáda, jsou, aby bylo dostatečně, abychom měli dostatečně vlhký a teplý vzduch v přízemních vrstvě, respektive hladinách blízkozemského povrchu. Čili dostatečná teplota, dostatečná vlhkost. A na druhé straně podstatně chladnější vzduch ve výšce. A to je vlastně důležité proto, aby tady existoval velký tzv. Vertikální teplotní gradient, který způsobí tzv. Instabilitu atmosféry. A tato instabilita atmosféry napomáhá právě tomu vzniku těch nejmohutnějších bouřkových oblaků. A pokud jde o ta nejsilnější tornáda, tak ta jsou vázána na tzv. Supercely, které by se daly označit jako jakési královny bouřek, protože se jedná o nejmohutnější bouřkový oblak a potenciálně vlastně nejnebezpečnější bouři, která se na Zemi vyskytuje. A ta se sestává z takové jediné dominantní, ale velmi výrazné buňky, bouřkové buňky. A na rozdíl od těch klasických bouřek, ta supercela je vlastně udržována silně rotujícím výstupným proudem, ve které ten vzduch stoupá rychlostí třeba i 50-60 metrů za sekundu. Čili ta rychlost toho výstupu je velmi, velmi intenzivní a doba existence takové supercely může být i několik hodin, zatímco obyčejná bouřka je záležitostí několika zpravidla desítek minut, tak se rozpadne, tak ta supercela může přežít podstatně další dobu. Pokud jde o tu otázku toho, řekněme, utváření terénu nebo charakteru terénu, prostředí, ve kterém se tornádo vyskytuje, tak samozřejmě to je důležité. Důležité v tom smyslu, že pokud jsou to nějaké, řekněme, oblasti rovinaté, tak tam se těm tornádům daří lépe, protože ty podmínky pro vznik těch tornád se tam lépe, řekněme, utvářejí než v nějakých kopcovitých oblastech, kde je to proudění různým způsobem vlastně modifikováno, bržděno, urychlováno a potom třeba nedosáhne takových vodních podmínek pro tu rotaci toho tornáda. Což je třeba právě, když si uvědomíme oblast velkých plání ve Spojených státech amerických, to je právě ta ideální oblast, kde se těm tornádům daří. Tam se navíc také ještě potkává často ten teplý vlhký vzduch z Mexického zálivu a na druhé straně přichází chladný a suchý vzduch, hlavně od severozápadu, západu nebo od severu. Takže i to teplotní rozhraní, ten teplotní kontrast ve směru vlastně horizontální potom napomáhá vzniku těch silných bouřek potenciálně z tornády. Pokud jde o klimatickou změnu a tedy vliv člověka, je to samozřejmě téma, které rezonuje meteorologickou komunitou, která se věnuje tornádům a je to samozřejmě téma, které asi celkem logicky více se řeší v oblastech, kde je větší a výskyt tornád, nebo se objevují častěji, což je právě třeba oblast Spojených států amerických, případně Čína a některé další oblasti, tak tam ty názory jsou trošku, řekněme, neúplně jednotné, ale celkem logicky se dá očekávat, že s tím oteplováním roste potenciál ke vzniku silnějších bouří. A když jsou silnější bouře, tak případný výskyt tornáda potom také může být vlastně v té podobě toho silnějšího tornáda.
Jestli tomu správně rozumím, tak vlastně i v případě Spojených států, kde se tedy často říká, že na vině jsou ty velké prérie, ty velké oblasti, vy jste o tom teď trošku mluvil, že i tam někteří odborníci tvrdí, že ten zvýšený výskyt tornád je způsobený klimatickou změnou.
Určitě ta souvislost mezi těmi častějšími tornády a klimatickou změnou je tam velmi úzce studována a jsou ty závěry, že tam ta vlastně pozitivní korelace, to znamená ta souvislost s něm tom nárůstu při tom postupném oteplování, tak se tam ukazuje.
Když se tedy vrátíme k tomu případu včerejší noci a Moravy, vím, že to ještě bude asi potřeba velkého zkoumání, ale podle vás, jaký je původ nebo jaký je důvod takhle velké bouře? Respektive ptám se spíš, řekněme, na podobu té krajiny, na to, co může člověk ovlivnit, co třeba mohl ovlivnit.
Já se domnívám, že z hlediska charakteru krajiny nebo utváření krajiny tady vlastně není nějaká souvislost mezi tím, jak člověk tu krajinu udržuje nebo obdělává, a tím, že to tornádo se zrovna vlastně vyskytlo v té oblasti, kde se vyskytlo. Samozřejmě ne, při nějakém opravdu velmi podrobném zkoumání a nějakém opravdu velmi pečlivém modelování bychom třeba našli, že nějaká charakteristika toho povrchu změněná kvůli činnosti člověka mohla třeba přispět k nějaké té silnější verzi bouřky, ale spíš se domnívám, že ty podmínky v atmosféře v tomto případě naprosto jednoznačně převažují nad tím, jak člověk mění ten terén, jo? Mění tu krajinu. To mám teď na mysli. Nikoliv samozřejmě, jak potom ovlivňuje třeba, že jenom vypouštění skleníkových plynů, ale pokud je o to vlastní, o ten vlastní terén a ten charakter krajiny, tak myslím si, že tady, kdybychom tam měli přírodní krajinu, která asi v té oblasti Jižní Moravy by byla ve formě nějaké lesostepy, tak by to asi nehrálo nějakou významnou roli.
Chápu to i tak, že i kdyby ta krajina byla, bylo tam třeba více remízků, bylo tam více zelených ploch, tak by to nějak tu situaci neovlivnilo v tom smyslu, že by se třeba ta krajina tolik nepřehřívala.
Já se domnívám, že v tomhle případě by to přesně tak nebylo nějaké výrazné ovlivnění. Ano, tam, když si představíme nebo uvědomíme, co v té krajině je, tam nejsou žádné rozsáhlé betonové nebo asfaltové plochy, které by samozřejmě na to vliv nějaký mít mohly. Tam jsou louky, tam jsou samozřejmě pole, jo, tam jsou vinice, tam jsou nějaké ovocné sady a podobně, což je sice krajina umělá, tedy jako ve smyslu vytvořená člověkem, ale z hlediska toho meteorologického vlastně vlivu to nemá tak nějaký výrazný charakter nebo výrazný vlastně vliv na to, co se v tomto konkrétním případě v té atmosféře odehrávalo. Tam mnohem důležitější je spíš opravdu ten tvar toho terénu, to zvlnění, ty oblasti rovin a samozřejmě i z toho, řekněme, prostorově většího nadhledu, i ta oblast nebo blízkost na jedné straně Alp, na druhé straně Českomoravské vrchoviny, na třetí straně Karpat, které samozřejmě nějakým způsobem i to proudění usměrňují. Tak to si myslím, že je mnohem důležitější než to, jestli máme přirozenou louku anebo pole s obilím.
A hrálo podle vás, zase chápu, že jsou to odhady, ale hrálo podle vás roli nějaká případná klimatická změna v tomhle konkrétním případu Jižní Moravy?
Jde ono vždycky říci u konkrétního jevu, jestli tam hraje roli změna klimatu, je dosti obtížné, zejména u takového jevu, který se vyskytuje tak vzácně, jako je tornádo v České republice. Když se budeme bavit o vlnách vedra nebo přívalových srážkách a podobně, které se vyskytují častěji, tak tam ta souvislost se změnou klimatu je poměrně jednoznačná. Ale tady u toho tornáda je to dosti vlastně těžko, řekněme, prokazatelné u toho jediného případu. Jak říkám, souvisí to s tím, že opravdu jde o výjimečnou událost. Ale já bych to možná trošku obrátil v souvislosti s tou změnou klimatu a v souvislosti s oteplováním, s nárůstem teploty. Samozřejmě si musíme uvědomit, že atmosféra má potenciálně více energie. V atmosféře je více vodní páry. Každý stupeň Celsia zvýšení teploty znamená zvětšení obsahu vodní páry o 7%. A ta vodní pára samozřejmě v té atmosféře může potom za vhodných podmínek kondenzovat, mění se na kapalnou vodu nebo ledové krystalky. No a při té kondenzaci se uvolňuje vlastně ohromné množství tepla, latentního tepla, které pak že je vlastně ve formě energie využitelné právě pro tu dynamiku třeba i těch bouřek, těch bouřkových systémů. Takže celkem logicky z této jednoduché fyzikální úvahy, řekněme, se dá předpokládat, že při té vyšší teplotě, při tom vyšším obsahu vlhkosti, je ta šance na vznik silných bouřek samozřejmě pravděpodobnější nebo větší.
Po tom tornádu se tedy zvedla celkem rychle vlna solidarity. Už během dopoledne celá řada nevládních organizací a nadací zahájila sbírky. Je něco, co můžeme udělat, třeba aby se to do budoucna neopakovalo, Ať už jako jednotlivec, nebo řekněme státní instituce, obce a tak dále. Z toho, co vy jste teď řekl, tak ta situace je výjimečná, nejde se úplně zaměřit, že jo, na nějakou protitornádovou politiku. Na druhou stranu ty vlivy, změny klimatu, větších teplot, tam podle toho, co jste řekl, taky může hrát roli. Tak jaká by vlastně, jaké by mělo být pro nás to poučení?
Ono je to poměrně obtížné dávat nějaké poučení na základě takto, řekněme, výjimečné události, která, to si zase přiznejme, zasáhla opravdu poměrně malou část naší země. A i když samozřejmě velice, velice tragicky, ale je to vždycky, že ten poměr toho nastavení, jak se říká v uvozovkách, cena výkon, to znamená cena, kterou jsme ochotni zaplatit ve srovnání s tím rizikem, že se něco podobného zase v dané oblasti objeví. Upřímně řečeno, pravděpodobnost, že se zrovna v této oblasti znovu vyskytne tornádo, takto silné, se bude pohybovat třeba někde na úrovni jednou za 100, za 200 let, asi tedy hrubým odhadem. Jo. Čili je to velmi málo pravděpodobná záležitost. Na druhou stranu, ta doporučení obecně samozřejmě kvůli těm silnějším bouřkám a těm vlastně potenciálně ničivějším projevům, ono nemusí jít jenom o tornádo, může jít samozřejmě o silný vítr, který je mnohem častější u těch bouřek a ten dokáže být taky ničivý, když ty škody jsou třeba lokálně menší, ale zase jsou větší plošně, zasáhnou větší plochu. Tak asi zaměřit se třeba, zamýšlet se na budování staveb, které budou odolnější vůči těm silným větrům, vůči případně nějakým častějším výskytům větších krup. Takže to by byla asi jako jedna věc, kterou bychom mohli prakticky udělat, ale je mi jasné, že to samozřejmě není nic jednoduchého a samozřejmě ani nic levného a časově nenáročného. To je prostě otázka potom zamýšlení se nad nějakými stavebními předpisy a podobně. Já vím, že když se staví jaderná elektrárna, tak samozřejmě tam se počítá s výskytem tornáda takovéto intenzity s nějakou pravděpodobností, ale u běžného rodinného domku to asi v úvahu příliš nemá cenu vést, protože pak bychom ty náklady na tu stavbu měli třeba dvojnásobně nebo trojnásobně vyšší, což je otázka toho ekonomického podstatnění. Na druhou stranu, ale samozřejmě z hlediska toho celkového výskytu těch potenciálně nebezpečných jevů, jejíž tedy tendence roste právě kvůli změně klimatu, je samozřejmě otázka změny chování a směrem k té, řekněme, tak často proklamované uhlíkové neutralitě, ale to je už takové trošku obecnější téma.